20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušalci Radija Svetigora. 13. je septembar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je polaganje pojasa Presvete Bogorodice, Svete mučenike Jasenovačke i Sabor srpskih svetitelja. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra sa početkom u 7:30 svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Mitropolija Crnogorsko-Primorska u saopštenju pozvala je sveštenstvo, svešteno monaštvo, monaštvo i sav vjerni narod da sjutra dođu na svetu arhijerejsku liturgiju u saborni hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Danas na praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice, kada je naša Sveta crkva proslavila svete mučenike Jasenovačke, svetu arhijerejsku liturgiju u Gornjem manastiru Ostrog, služili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i nekadašnji iguman manastira Ostrog, njegovo preosveštenstvo, episkop Jovan Pulić. Na spomen na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja 11. septembra na čuvenoj Akademiji svetog Vladimira u Njujorku, njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju uručen je počasni doktorat honoris causa iz bogoslovskih nauka. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, administrator Mileševske eparhije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju povodom praznika svetog Aleksandra Nevskog zavjetne slave Vasojevića u crkvi svetog Arhangela Mihajla na Nožici.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra sa početkom u 7:30 svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Mitropolija Crnogorsko-Primorska u saopštenju pozvala je sveštenstvo, svešteno monaštvo, monaštvo i sav vjerni narod da sjutra dođu na svetu arhijerejsku liturgiju u saborni hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Prenosimo saopštenje Mitropolije Crnogorsko-Primorske sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu. Pozivamo sveštenstvo, svešteno monaštvo, monaštvo i sav vjerni narod na svetu arhijerejsku liturgiju, koju će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služiti sjutra u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 7:30. Imajući u vidu da je javni i više puta ponovljeni poziv Ministarstva za ljudska i manjinska prava, kojim su svi građani i najšira javnost Crne Gore pozvani da iskoriste svoje pravo u okviru javne rasprave o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti i dalje na snazi, apelujemo na sve pravoslavne vjernike i ostale zainteresovane da se uzdrže od bilo kakvih provokacija. Svako u okviru javne rasprave u cijelosti, kao i u svim njenim segmentima, a posebno na okruglim stolovima, ima pravo da slobodno pristupi mjestu i učestvuje u raspravi na konstruktivan način. Ministarstvo je dužno da to omogući svima koje je javno pozvalo na okrugle stolove. Smatramo da je neophodno da argumentovano, civilizovano i u hrišćanskom duhu pomognemo ministarstvu u pripremi ovog veoma važnog zakona. Okrugli sto će se održati u ponedjeljak, 14. septembra, u staroj zgradi vlade sa početkom u 11. časova. Stoji u saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorske upućenom sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu. Danas na praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice, kada je naša Sveta crkva proslavila svete mučenike Jasenovačke, svetu arhijerejsku liturgiju u Gornjem manastiru Ostrog, služili su njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i nekadašnji iguman manastira Ostrog, njegovo prosveštenstvo episkop Jovan Pulić. Sasluživalo im je brojno pravoslavno sveštenstvo i svešteno monaštvo, a na platou ispred Gornjeg Ostroškog manastira sabralo se nekoliko stotina vjernika iz raznih krajeva svijeta koji su došli na poklonjenje Ostroškom čudotvorcu Svetom Vasiliju. Nakon čitanja Svetog Evanđelja od Mateja, nadahnutom arhipastirskom besjedom, visokoprosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju, sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu, obratio se preosvećeni vladika Jovan, koji je poželio mir svima i uputio riječi podrške visokoprosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju zbog situacije u kojoj se našla naša crkva, zbog pokušaja nametanja nepravednog i diskriminatorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Isto kao što je sveti Vasilije gonjen na svoj način, nosio svoj krst, ovaj sad perfidniji način udara u crkvu. Tada te je znao turski vojnik da prebije i da te baci u tamnicu. Znali su i bezbožnici da učine grubo i zna se da je prognan čovjek. A ovo što se čini crkvi Božjoj jeste u stvari najmučniji, najgori odnos i najgori udarac koji, kako mi kažemo, jeste ispod pojasa. Nije biteški, nije ljudski. A mi, i time da završim, draga braće i sestre, vodimo duhovni život. Ako vodi duhovni život, bez iskušenja nema spasenja. Ko hoće duhovno i pobožno da živi, mora biti gonjen. I od svojih, i iz polja, ali je važno da čovjek to pretrpi, kažu sveti oci. Ako te neko udari i ti vratiš istim udarcem, znači da si u prelesti. Znači da si isti kao i oni. Samo smireno umljen i skrušenošću možemo pretrpeti, odnosno odbiti udari, jer u suštini udari na crkvu jesu sotonski udari. I on koristi sirote, ove ljude koji su, kako kaže naš mitropolit, neznaveni, koji su izgubili pamet, a za njih se molimo kod života svetog Vasilija, da ih Gospod opameti. Zato i vi, verni narode, sa svih strana srpskih zemalja i drugih zemalja, pravoslavnih i drugih vera, i ljudi koji ste došli dobre volje, da se poklonite svetom Vasiliju, molite se, a sigurno da će nas srpski svetitelji zaštititi, sveti jasenovački mučenici, koje proslavljamo, i svi sveti iz roda našega. Ima neka je slava i milost, a Gospodu našem Isusu Hristu, koji se u njima proslavio, neka je slava vekove, vekova. Amin.
Veliki broj sabranih vjernika primio je sveto pričešće. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je na kraju svetog bogosluženja poželio da Gospod svim poklonicima Ostroške svetinje podari zdravlje i spasenje.
Evo sabranih i svih krajeva svijeta. Evo iz Salvadora, iz Kube, iz Rumunije, iz Rusije, iz Jelade, blagosloveni svih naših zemalja, srpski, svi danas su ovdje sabrani. To jeste crkva Hristova koja sabira sve ljude i sve zemaljske narode. Da jednim srcem i jednom dušom proslavljamo Oca i Sina i Duha Svetoga Boga našega, molitvama Svetog Oca našega Vasilija, zakona njegovoga mučenika Svetoga, prepodobnog Isaije Oskoškoga, novog mučenika Stanka i svi sveti koje danas proslavljamo u našem rodu i našem narodu, prosijavši blagoslov Božje, zdravlje i spasenje da Gospod podari svima današnjim pokolnicima ove velike Božje svetinje na spasenje. Amin Bože, daj.
Na spomen na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja 11. septembra na čuvenoj Akademiji svetog Vladimira u Njujorku, njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju uručen je počasni doktorat honoris causa iz bogoslovskih nauka. Kao što je i uobičajeno u ovakvim svečanim prilikama, njegova svetost je održao predavanje na temu Bogoslovlje kao nada za budućnost crkve. Svjetejši patrijarh Irinej doputovao je u ovu znamenitu akademiju, pomolio se u kapeli Sveta tri jerarha, zatim se uputio u svečanu salu akademije. Svečanost proglašenja počasnim doktorom bogoslovskih nauka održana je u 18 časova u auditorijumu Mitropolit Filip, a u nastavku je priređen razgovor za okruglim stolom u vidu pitanja i odgovora. Zvanična internet prezentacija Akademije Svetog Vladimira, na kojoj su predavali i na veoma poznati bogoslovi kao Jovan Majndorf, Aleksandar Šmeman, Georgije Florovski, Atanasijevi drugi, navodi da je svjetejši patrijarh Irinej stupio na presto Srpske crkve u januaru 2010. a da je za jeromonaha rukopoložen 1959. godine, da je bio profesor i rektor dostoslavne Prizrenske bogoslovije i da je prije izbora za patrijarha bio jedno vrijeme vikarni episkop patrijarha Germana i kasnije eparhijski arhijerej Niški. U pratnji svjetejšeg patrijarha Irineja nalazili su se preosvećena gospoda episkopi, istočnoamerički Mitrofan Žički Justin i zapadnoamerički Maksim, kao i član upravnog odbora akademije, kao i protojerej Stavrofor dr. Predrag Puzović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Bogoljub Šijaković i drugi. U odluci Akademije svetog Jovana Vladimira stoji: njegovoj svetosti Irineju, arhijepiskopu Pećkom, mitropolitu Beogradsko-Karlovačkom, patrijarhu Srpskom, vjernom sinu, a sada ocu Srpske pravoslavne crkve, njegovoj svetosti patrijarhu Irineju. Vi ste posvetili svoj život služenju Hristu i njegovoj crkvi. Nakon što ste studirali bogoslovlje u Bogosloviji u Prizrenu i na fakultetima u Beogradu i Atini, predavali ste bogoslovlje u Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji svetih Kirila i Metodija u Prizrenu, a potom ste kao rektor vodili školu dugi niz godina. Vi ste zatim prizvani da poslužite crkvi kao episkop, predvodeći drevnu i svetu eparhiju Nišku punih 35 godina, ne samo napasajući povjereno vam stado, već i obezbeđujući kontinuitet bogoslovskog obrazovanja izgradnjom zgrade bogoslovije u cilju obrazovanja budućih sveštenoslužitelja i bogoslova. Sada služite kao arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpske pravoslavne crkve, radeći predano na izgradnji mira u zemlji koja je mnogo postradala tokom posljednjih decenija, pomažući ujedno i da ona pronađe svoj dom u Evropskoj uniji, ali zadržavajući duhovno bogat kulturni i historijski identitet zemlje i naroda Srbije. Posvećenošću vaše svetosti bogoslovskoj disciplini, poučavanju i istraživanju, pisanju i govoru, pri čemu se obraćate hrišćanima u zemlji i širom svijeta, posvećenošću među pravoslavnom, među hrišćanskom i međuvjerskom dijalogu i saradnji, pri čemu svjedočite istinu pravoslavnog predanja pred svima sa kojima se susretnete, i vašim neumornim zalaganjem za mir, kao što i priliči vašem imenu i uputstvima koja dajete povjereno vam stadu i zemlji u teškim vremenima u kojima živimo, vaša svetost je bio izvor svjetlosti za sve one koji traže svjetlost Hristovu. Stoga uz divljenje i duboko poštovanje, zadovoljstvo nam je da potvrdimo da, na osnovu ovlašćenja upravnog odbora i nastavno-naučnog vijeća Pravoslavne akademije svetog Jovana Vladimira, kao i članova Univerzitetskog odbora Univerziteta države New York, dodjeljuje se stepen doktora bogoslovlja honoris causa njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom Irineju. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki, administrator Mileševske eparhije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju povodom praznika svetog Aleksandra Nevskog zavjetne slave Vasojevića u crkvi svetog arhangela Mihajla na Nožici. U liturgijskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio vjernicima, preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije je kazao.
Ali, naravno, ne treba ni podsjetiti ono zlo koje prožima srca pojedinih ljudi, ono može da proizvede novo zlo i nove nesreće. A mi imamo to iskustvo kako se to događalo u prošlim vremenima. Najgore narod strada, najveća je pogibija u narodu, kada u njega uđe razdor i raskol i kada se raspopi, a bilo ih je i ranije i u vrijeme svetog Petra Cetinskoga, kada se raspopi raziđu po narodu, da donesu samo nesreću i gatku i zavludu i razdor. I pogibije bratske i nesreće narodne. Pa je sveti Petar Cetinski nekoga raspopao Avakuma, potjerao iz Crne Gore, potjerao ga je zajedno sa narodom, jer narod mu je bio vjeran svetove Petru Cetinskoj, pa je bilo dovoljno da samo kaže jednu riječ piperima i vatrolićima i bjelopavlićima da miču lašta između sebe, pa su tako i učinili. Dakle, mi imamo to iskustvo. Ne moramo mi danas progoniti nikoga. Vlasti bi trebale samo da se odrede i da se prizovu pameti. Da ne proizvedu novu nesreću u našem narodu. A mi, kao što je govorio veliki pjesnik, mi put svoj znamo, put Boga čovjeka, pravoslavni hrišćani, uvijek idu tim pravim, carskim putem, ne skrećući ni na desno, ni na lijevo, propovedajući ljubav, mir, onaj mir koji prevazilazi svaki um, Božji mir, Božju istinu i Božju pravdu, Božju ljubav, koja treba da obuhvati svako srce. Neka bude srećan ovaj praznik, ovaj sveti dan koji nas objedinjuje, sve zajedno u crkvi Božjoj, koji nas jedinje sa velikom Rusijom, našom vjekovnom zaštitnicom. Imamo danas ovdje i predstavnika ruskog naroda i ruskog monaštva. Neki su se još danas najavili, pošto takav je ovdje običaj koji nije baš dobar, ne dođu svi na liturgiju, na svetu službu. I to smo više puta govorili, da prvo treba da se saberemo u hram Božji, na svetu službu Božju, da se Bogu pomolimo, da se okupimo oko trpeze ljubavi, oko trpeze Gospodnje.
Sveta liturgija danas na praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice služena je u sabornom hramu svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću. Ovom prilikom se riječima liturgijske besjede sabranim vjernicima obratio sveštenik Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki.
Nažalost, ne ima onih koji ne vole crkvu, koji ne vole sveštenike, koji ne vole one koji dolaze nedeljom u crkvu. Ali to je njihovo i to je njihov problem. Mi njih volimo i voljet ćemo ih. I molit ćemo se Bogu za neprijatelje svoje po zapovijesti Božjoj. Ali nećemo se dati i predati. To nam ne da ni sveti Petar, to nam ne daju naši časni preci, koji su čuvali i branili svoje svetinje i svoje grobove, koji su život svoj polagali za njih. Mi ćemo se moliti za one koji nas ne vole. I voljet ćemo ih. I molit ćemo se da ih Bog prizove, da i oni budu Božji. Ali svako nek radi, kao što reče sveti Vukašin, svako nek radi svoj posao. A mi ćemo raditi svoj, molit ćemo se Bogu i sabirat ćemo se ovdje u ovoj svetinji i branit ćemo i čuvat ćemo ovu svetinju. Nažalost, to moramo nekada uradimo na najjednostavniji način. Ovih dana potpisujemo peticiju, potpisujemo ono i dajemo svoj glas, ne za čovjeka, ne za nešto ovo zemaljstvo, nego svjedočimo opet da je crkva naš smisao života. Nemoj niko da potpisuje ako ne misli da je crkva ovo što se služi ovdje i ono što ovdje propovijedamo i ono za što se ovdje molimo, ako to nije njegov smisao života.
Na praznik Sabora srpskih svetitelja u crkvi posvećenoj istom saboru na Karaburmi, njegovo preosveštenstvo, episkop Arsenije je načalstvovao svetom liturgijom. Posle evanđelja, vladika Arsenije je besjedio o svjetlosti, o Hristu. On je svjetlom pronikao svijetom i sledbenike čini svetima. Mi sledujemo Hristu i svetima jer oni svjedoče i proslavljaju Hrista. Sledbenice su svjetlost čitavom svijetu i neustrašivo svjedoče kao svijeće u domu. Svjetlost je nezaustavljiva, a to su znali i sveti Srbi koji su nam uzor. Oni zastupaju sve ljude. Čestitajući praznik, episkop Arsenije pozvao je prisutne da uzmu sveto pričešće tijelom i krvlju Hristovom.
Čuli smo danas evanđelje po Mateju, gdje Gospod kaže svojim učenicima: vi ste svetlost svetu. Da li su zaista apostoli sami od sebe svetlost svetu, ili je Hristos onaj koji čini da budu svetlost? Hristos je onaj koji je došao u ovaj svet i svojom božanskom svetlošću pronikao u čitavu tvorevinu svoju kroz svo biće tvorevine njegove, pokazavši da je on istinita svetlost, svetlost od svetlosti, istiniti sin Boži. I on je onaj koji čini svete apostole, svoje učenike i sve svetitelje crkve Božije i sve one krštene ljude Božije koji žive po zapovestima njegovim, čini da budu svetlost svetu. I ako sledujemo svetim apostolima i svetiteljima Božim, mi zapravo sledujemo Hristu koji živi u njima. Kao što pevamo o praznicima: spasi nas, Sine Boži, koji si divan u svetima svojim. Jer su svetitelji crkve Božje oni koji svojim životom proslavljaju Hrista, svedoče Hrista ovdje na zemlji. Oni su zaista Hristonosci i Bogonosci, oni koji svojim mislima, svojim delima, svojim rečima, svojim životom svuda i na svakom mjestu proslavljaju Hrista. Zato Gospod kaže: ne meće se sveća pod sud, nego se meće na sud, da svetli svima onima koji su u kući.
Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije na spomen na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja služio je svetu arhijerejsku liturgiju u peći povodom hramovne slave crkve. Vladike Teodosiju su zasluživali protojerej Stavro Formilija Arsović, arhijerejski namisnik Kosovsko-Mitrovički i vršilac dužnosti arhijerejskog namisnika Pećkog sa sveštenstvom Metohijskog kraja. Na liturgiji vjerni narod je pristupio svetom pričešću, svetim Hristovim tajnama, a pred kraj svete službe obavljen je čin blagosiljanja slavskog žita i kolača. Nakon svete liturgije vladika Teodosije je obavio čin osvećenja novog konaka koji se nalazi u okviru parohijskog centra u Peći.
Danas aktuelno.
Bližimo se kraju naše emisije, pa da čujemo i prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje vedro jutro, na sjeveru hladno i maglovito, tokom dana sunčano i veoma toplo. Duvaće umjeren do pojačan jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 6 do 12 na jugu do 20, maksimalna dnevna od 22 do 30, u dolini Zete do 33 stepena.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije da čujemo najavu programa za večeras. u 21 čas u emisiji Pitajte sveštenika. Na naša pitanja odgovaraće sveštenik Mijailo Backović, paroh Drbaljski. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bila je ovo informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.